ගරු චන්දිම විරක්කොඩිමැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක් වෙන් කර තිබෙනවා. ඊට පෙර ඔබ ප්ලීස් ගරු හර්ෂණ රාජකරණ මැතිතුමා මූලාසනයේ බාර ගන්න.
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමාගේ කතාවෙන් පස්සේ මේ කතාවට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. මේ රටේ කම්කරු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන්, කම්කරු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කිරීම තුළින් මේ රටේ කර්මාන්ත ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වූ යම් උත්සාහයක් දැරීම පිළිබඳව මම ඇමැතිතුමාට ප්‍රථම කොටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගරු ඇමැතිතුමනි, මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ රටේ කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීමට නම් මෙවන් පැලස්තර ක්‍රමයට විසඳුම් ලබා දීලා ඒ කටයුතු ඉටු වේවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අපේ විශේෂයෙන්ම කම්කරු අයිතිවාසිකම් රැක ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන නීති රීති පොදුවේ හැම කර්මාන්තයකටම ගැලපෙන ආකාරයට ගෙනා යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම දඩ මුදල යම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි කිරීමෙන් සේවකයා තලාපෙලා කටයුතු කිරීම ඉටුවෙයි කියලා කිසි විටක මේ මොහොතේ විශ්වාස කරන්න බෑ. අද පවතින ආර්ථික ක්‍රමයට අනුව සේවකයා මෙන්ම සේවයා සේවාදායකයා බරපතල ගැටලුවට මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. හැම ව්‍යාපාරයක්ම හැම කර්මාන්තයක්ම කඩා වැටිලා පඩි ගෙවන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන මට්ටමට පත්වෙච්ච යුගයක තමයි ඉන්නේ. එනිසා ප්‍රථම කොටම කළ යුත්තේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ව්‍යවසායකයන් ශක්තිමත් කිරීම, ව්‍යාපාරිකයන් ශක්තිමත් කිරීම, බැංකු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වූ ප්‍රතිපත්තිමය වැඩපිළිවෙලක් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. අද වෙනකොට රාජ්‍ය බැංකු දෙකටත් ඉදිරියට ගෙන යන්න බැරි මට්ටමට පත් වෙලා. අද මහජන බැංකුවේ උපදේශක කාරක සභාවේදී මුදල් අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් කියනවා, සල්ලි තියෙනවා ඇති වෙන්න ගන්න මිනිස්සු නැහැ. සල්ලි තියෙනවා නම් ඇයි ණය ගන්න මිනිස්සු නැත්තේ? එක, ණය ගන්න බෑ. බොහෝ දෙනෙක් ණය ගෙවා ගන්න බැරුව එ අය ක්‍රිබ් එකට ගිහිල්ලා. අනිත් එක, මේ දෙන පොලියට ණය අරගෙන මේ රටේ ව්‍යාපාර කරලා ලාභ ලබන්න බැරි මට්ටමට පත් වෙලා තියෙනවා. අද ඔබතුමා හොඳ යෝජනාවක් මතු පිටින් පේන විදියට ඉදිරිපත් කරා. මෑන් පවර් සේවකයන් හැටියට ආයතනයක ප්‍රධාන ගණේ සේවකයන් ඒ ආයතනයේ ඉටු කරන්න ක්‍රියාත්මක කරන්න බැහැයි කියන එක. ඒක හොඳ දෙයක්. හැබැයි ගරු ඇමැතිතුමනි, ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මම යෝජනා කරනවා මේ වන විට බොහෝ ආයතනවල මෑන් පවර් යටතේ සේවකයන් ටෙලිකොම් ආයතනේ, මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ලේ තියෙන උණුවටුනේ රුහුණු ඉන්සි සිබෙන්ති කර්මාන්ත ආයතනේ මම පෞද්ගලිකව දන්නවා අවුරුදු 16 18 20 මෑන් පවර් යටතේ සේවකයන් යොදාගෙන තමයි ප්‍රධාන කටයුත්ත කරන්නේ. මේ නීතිය ගෙන එනකොට එවැනි කර්මාන්ත ශාලා උත්සාහ ගනීවි. මෑන් පවර් යටතේ අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලයක් සේවය කරපු සේවකයන් පැත්තකට දාලා අලුතෙන් සේවකයන් බඳව ගන්න. එනිසා මේ තත්ත්වය රජයට අයිති ටෙලිකොම් ආයතනයේ දැඩි ලෙස තියෙනවා, අනිකුත් ආයතනවල තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්සි සිබෙන්ති ආයතනයේ 160කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කටයුතු කරනවා. මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ පනත සංශෝධනය කරනකොට ඒ ඉන්න සේවකයන් නොකඩවා දීර්ඝ කාලයක් සේවය කළා තියෙනවා නම් ප්‍රථම කොටම එයාට අවස්ථාව දෙන්න ඕන සියලු වරප්‍රසාද සහිතව සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය වීම සඳහා. එහෙම නැත්නම් සිදු වෙන්නේ වාසියක් නෙමෙයි අවසියක්. ඒ වගේම ඔබතුමාගෙන් මම ඉල්ලනවා තවත් දැන් ශබ්ද පිළිබඳව ඒ වගේම බොයිලර් පිළිබඳව ආලෝකය පිළිබඳව මේ ආයතනයක කර්මාන්ත ශාලාවක තිබිය යුතු තත්වයන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වූ නීති රෙගුලාසි ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මුලාසනාඩු මන්ත්‍රීතුමනි, මේවා කෑල්ලෙන් කෑල්ල ඉදිරිපත් කළ යුතු දේවල් නෙමෙයි. යම් කෙනෙක් ආයෝජනයක් කරනකොට කර්මාන්ත ශාලාවකට අනුමැතිය දෙනකොට ඒ අනුමැතිය දෙන කර්මාන්ත ශාලාවේ අනුමැතිය ලබා දීමට කලින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් හෝ BOI එකෙන් හෝ ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් අනුමැතිය ලබා දෙනකොට මේ කාරණා පිළිබඳව අවධානය යොමු කළා තියෙනවද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම බැලිය යුතුයි. මේ කීපය පමණක් නෙමෙයි, අන්තර්ජාතික මට්ටමේ සේවා ස්ථානයක් කර්මාන්ත ආයතනයක් බිහි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලු සහයෝගයන් සියලු අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කර තිබේදැයි බැලීම ඔබතුමාගේ නිලධාරීන්ට පමණක් බාර වෙච්ච කටයුත්තක් විය යුතු නෑ. ආයතනය ඉදිකිරීමේදී, ආයතනය ආරම්භ කිරීමේදී, ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමේදී මේ කරුණු සියල්ල සපුරා තිබේදැයි සොයා බැලිය යුතුයි කියලා මම ඔබතුමාගේ යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයමතුමා මගේ වෙලාව දෙන්න
රවි සමරවිනන්තුමා.
ඒකේ මන්ත්‍රීතුමා, අපි මේ සංශෝධනයෙන් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ නීතිය තියෙනවා, තිබුණාට මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න අපේ නිලධාරීන්ට බලයක් තිබුණේ නැහැ. ඒක තමයි අපි මේ ලබලා දීලා තියෙන්නේ. මේ මේ ඔබතුමා කියන්නේ අපි පිළිගන්නවා මේක ආරම්භ කිරීමේදී මේවා ගැන ප්‍රමිතියන් ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ. නමුත් මෙතනදී අපි ඒ අයට ඒක ක්‍රියාත්මක
කිරීමට බලය දීප ගැන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු ඇමතුමනි, මට තේරෙනවා. නමුත් මම කියා සිටින්නේ අපි මූලාරම්භයේදී ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනකොට මේ තත්වයන් සාතිකකට නැත්තම් පසුකාලීනව නිලධාරීන් ගිහිලා සොයා බැලුවයි කියලා ඒක ඉටු කරන්නට ව්‍යාපාරිකයට හෝ ව්‍යවසායකයටත් ඉටු කිරීම අපහසුයි කෑලි ක්‍රමයට කරනකොට. ඒ නිසා අන්තර්ජාතික තත්වයන්ට ගැළපෙන ආකාරයට
විනාඩියක් කාලයක් පමණයි තියෙන්නේ
සිදු කළ යුතුයි. මගේ විනාඩිය දෙන්න මෙතන. ඒ වගේම ඔබතුමා දැන් අද වර්තමානයේ විවිධ ව්‍යාපාරිකයන් අපි කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් කුඩා ව්‍යවසායකයන් SMEs ගොඩනැගිය යුතුයි. ඒ සඳහා දැන් අද තරුණෙක් eBay එක හරහා ව්‍යාපාරයක් කරන්න උත්සාහ ගත්තොතින් මේ මොහොතේ ඒකට ඉඩ නැහැ. දැන් අද අපි දන්නවා ගම්වල දක්ෂතා තියෙන තරුණයන් එයාට පුළුවන් ගමේ තියෙන කුරුඳු ටික ගමේ අද විකුණ ගන්න බැරි කරාබු නැටි ටික විකුණන්න eBay එක හරහා. මේ සඳහා ලංකාවේ අද අනුමැතිය දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඇමතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා, මේ වගේ රජයේ අවධානය යොමු කරනවා මේ ආකාරයට අලුත් අත්දැකීම් තුල අලුත් අදහස් තුල ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයට එළඹෙන්නට උත්සාහ ගන්න තරුණයන්ට නවීන තාක්ෂණය යොදාගෙන ඒ තත්ත්වයන්ට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් ලැබෙන පරිදි නීති සංශෝධනය කරන්න කියලා. ඒ වගේම තියෙන විනාඩියක් ඉඳලා ඔබතුමා කතා කරාමේ රණවිරුවන් සම්බන්ධව මතක තියාගන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අද මේ රටේ අපි නිදහසේ ඉන්නේ එදා අපි වෙනුවෙන් කැප කළ ඒ රණවිරුවන් නිසා. එයාගේ අත්පය නෑ, එයාට ඇස් පේන්නේ නෑ, එයාට කන් ඇහෙන්නේ නෑ. ඒ අයට අවුරුදු 55න් පස්සේ වැටුප් අහිමි කරනවා නම් අපි කරන්නේ ජාතියක් හැටියට මහා පාප කර්මයක්. මේ කාල සීමාවට අදාළව අප වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච ඒ හැම රණවිරුව වෙනුවෙන්ම දෙන්න පුළුවන් උපරිම පහසුකම් ලබා දීමට අපි මන්ත්‍රීවරු හැටියට අපේ කැපකිරීම උපරිම දේ කළා හරි ඉටු කළ යුතුයි කියන අදහස ප්‍රකාශ කරමින් මේ යෝජනාව ගැනීම පිළිබඳව මගේ ස්තුතියත් පුද කරන අතරේ තවදුරටත් මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න, කම්කරුවා වගේම ව්‍යවසායකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට, ව්‍යවසායකයන් දිරිමත් කිරීම තුළින් කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ ආර්ථික ශක්තිමත් කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් අපි ඉදිරි රජයේදී ඉදිරිපත් කරන බවත් ප්‍රකාශ කරමින් මම නියඳ වෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි. බිලකට ගරු ආශ්මාල්සිංහ මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තියෙනවා. මුලාසනාරෝඩ මන්ත්‍රීතුමනි, අද සාකච්ඡාවට භාජනය වන පරිපාලක සභා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත වෙනුවෙන් වචන කිහිපයක් කතා කරන්න ලැබීම ගැන සන්තෝෂයට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන් කම්කරුවන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සංශෝධන ඒ වගේම කම්කරුවන්ගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය යම් යම් තීරණ සභාවට ඉදිරිපත් කරන මේ මොහොතේ මේ පරිපාලක සභා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරපු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා හැටියට මට මතක් වෙනවා අපි මේ කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල තියෙන්නේ අපේ කාරක සභාව යටතේ. ඒ අවස්ථාවේදී අපි කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ නිල්දාර මහත්මින් කැඳවලා මේ ගැන අපි විස්තර සහ අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගත්තා. ඒ නිසා මේ පරිපාලක පනත හරහා විශේෂයෙන් කම්කරුවන්ගේ සුභසිද්ධියේදී බලපාන කාරණා කිහිපයක් ඉතාමත් වැදගත් සංශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. මේ පනත සාකච්ඡාවන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව හරහා නිසා මේ මොහොතේ මේ පනතට අදාළවම සහ ඊට අදාළ අනුෂාංගික කාරණා හැටියට ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ගැනත් වචන කිහිපයක් කතා කළ යුතුයි කියලා මුලස්න අරුරුද මනසිතුමනි මම කල්පනා කරනවා. හේතුව මේ ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට විශේෂයෙන් ගරු අගමැතිතුමා ස්ථාවර නියෝග යටතේ පාර්ලිමේන්තුවට අලුතෙන් හඳුන්වා දුන්න ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 16ක් මේ රටේ තියෙනවා. ඒ 16න් එකක් තමයි අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව. මේ කාරක සභාවේ පක්ෂ විපක්ෂ ඉගෙන ආණ්ඩු පක්ෂයේ වගේම විපක්ෂේත් මන්ත්‍රීවරු එකතුව 20 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කාරක සභාවක් වුණාම ඒ කාරක සභාවට ඇයි මන්ත්‍රීවරු පත් වෙන්නේ කියන එක මම හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් දැනගත යුතු වෙනවා. ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් මම අතු කරන්නේ ඒ පක්ෂවලින් මන්ත්‍රීවරු පත් වෙන්නේ ඒ පක්ෂවල නායකයෝ තෝරාගත්ත ඒ අදාළ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් පරිණතභාවයක් තියෙන යම් ඒවල් ගැන කතා කරන්න හැකියාව තියෙන මන්ත්‍රීවරු කොට්ටාසයක් තමයි මේ 20 දෙනෙක් තෝරාගෙන පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ මන්ත්‍රීවරු 20 දෙනා අතරින් ආණ්ඩු පක්ෂෙත් විපක්ෂෙත් මන්ත්‍රීවරු සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඝනපූර්ණ හැටියට ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක ඝනපූර්ණයකට 3 දෙනෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ඝනපූරණයට අවශ්‍ය 3 දෙනා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විදින විවිධ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල්දී අපි දැකලා තියෙනවා. එයා ඝනපූරණයට අවශ්‍ය 3 දෙනා හොයාගන්නෙත් බොහොම අමාරුයෙන්. ඔබතුමත් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපතිරේක හිටියද මම දන්නවා. ඔබතුමා මාන මහන්සියක් දන්නා මගෙත් අත්දැකීම් තියෙනවා. මෙයා ඝනපූරණය හොයාගන්නෙත් 3 දෙනෙක් බොහොම අමාරුයි. ඒ වගේම දැන් උදාහරණයකට අද මම කෝප් කමිටුවට සහභාගිනා මම කෝප් කමිටුවේ සමාජිකයෙක් නොවෙයි. මොකද අර බැටික්ලෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ තමයි අද කෝප් කමිටුවට සාකච්ඡාවට භාජනය වුනේ. ඒ නිසා මම සුනිල් හඳුන්නේති ගරු මන්ත්‍රීතුමා කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියා මටත් නිරීක්ෂකෙක් හැටියට සහභාගි වෙන්න අවසර දෙන්න කියලා. ඒ අවසරේ මත මම සහභාගි වුණා. නමුත් මට යම් කාරණා සාකච්ඡා කරන අවස්ථාව ඉල්ලා සිටියා එතුමා පැහැදිලි කරන නීතිමය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ හරහා මේ කෝප් කමිටුවේ ඔබට සාකච්ඡා කළ නම් මම මේක බොහොම ගෞරවයෙන් එතුමා කියපු කාරණේ පිළිඅරගෙන මම සාකච්ඡාවේ වෙන්නේ මොනවද කියන එක අහලා මම එතුමාට කිව්වා පසුව කිව්වා එතුමාට අවශ්‍ය නම් සාක්ෂිකරුවෙක් විදිහට මම ලෑස්ති ඒ කාරක සභාවට ඇවිල්ලා කතා කරන්න කියලා. එතකොට මූලාශ්‍රාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල විශේෂයෙන් ස්ථාවර නියෝග යටතේ පැහැදිලිවම සඳහන් වෙනවා 22 ආයතතේ අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවක සාමාජික මන්ත්‍රීවරයෙකු නොවන යම්කිසි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් මේ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභා 111 සෙක්ෂන් එකේ 22 ආයතතේ තමයි තියෙන්නේ. අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවක සාමාජික මන්ත්‍රීවරයෙකු නොවන යම්කිසි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් එවැනි කාර්යක සභාවක කටයුතු නිරීක්ෂණය කරනු ලැබීමට එම කාර්යක සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් අවසර දෙන ලැබිය හැකිය. දැන් මට අද උනේ කෝප් කමිටුවේදී සුනිල් හඳුනනති මන්ත්‍රීතුමා මට ඒකට අවසර දුන්නා. මම ඒ අවසර ලැබිච්ච ආකාරයට මම ඒකේ සමාජිකයෙක් නොවේ. ඒ කියන්නේ නිරීක්ෂණ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට සහභාගී වුණා. නමුත් මම මේ කතාව මතු කරන්නේ අද පාර්ලිමේන්තුවේ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභා ප්‍රථම වතාවට අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාව අපි මාධ්‍ය වලට විවෘත කරා. ඒක මම හිතන්නේ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවත් විශාල ජයග්‍රහණයක්. මම හිතන්නේ මුලාසෙන මන්ත්‍රීතුමත් ඉන්න කාර්යක සභාව ඊළඟ රැස් වෙන වෙලාවට ඔබට යම්කිසි වැදගත් කාරණයක් සාකච්ඡාවට භාජනය වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් අත්හදා බැලීමක් හැටියට මාධ්‍ය වලට විවෘත කරන අවස්ථාව ලබා දෙන්න. අද මාධ්‍ය වලට විවෘත කරන නිසා නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අදගත් කාරණේ වැදගත්කම නිසා වෙන්න පුළුවන්. සමාජික මන්ත්‍රීවරු 7 දෙනෙක් විතර පැමිණියා. හිතාමත් හොඳයි. අගේ කරනවා මේ වගේ සමාජික මන්ත්‍රීවරු එවේ ආකාරයෙන් පැමිණෙනවා නම් අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවලට මීට වඩා මේ ප්‍රශ්න ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න. ඒ වගේම අද අපි සාකච්ඡාවට භාජනය කරපු කාරණය විශේෂයෙන් ගායක ගායිකාවන්ගේ කර්තෘභාගය සම්බන්ධයෙන් වෙන ප්‍රශ්නයක්. මේක විද්‍යා හතාක්ෂර අමාත්‍යාංශයේ යටතේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ හරහා තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. ඒ ප්‍රවීණ ගායක ගායිකාවන් සහ ජනමාධ්‍ය ප්‍රධානීන් අද සහභාගී වුණා. මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් මේ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවේ සමාජික නොවන මන්ත්‍රීවරයෙක් මේ කාර්යක සභාවට පැමිණ කිසිම අවසරයකින් අවසරයක් නොමැතිව එතුමා අර සභාවක හැසිරිය යුතු ආකාරයට නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන් කඩා පැනලා මේ අවස්ථාවේදී බලෙන් මේ සඳහා ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්තා. මම ඇත්තටම උදිත් අපි මේ ගැන කතා කරා දැඩි පිළිකුලෙන් නිතුව හෙලා දකිනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නොවිය යුතු දේවල්. ඒ නිසා ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාව හෝ කෝප් කාර්යක සභාව මේ සියල්ල ඒ පත් කරලා ඉන මන්ත්‍රීවරුන්ට වරප්‍රසාද තියෙන. ඒ වගේම සභාපතිවරයාට ඒ බලතල තියෙනවා. තමන් කැමතිනම් පමණක් අදාළ මන්ත්‍රීවරයෙක් සමාජිකයෙක් නොවන මන්ත්‍රීවරයෙකුට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නිරීක්ෂණ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට සහ එවැනි මන්ත්‍රීවරු
ගර්වන්තුමා අවසාන විනාඩිය
එවැනි මන්ත්‍රීවරු අවසා මේ වගේ කාර්යක සභා කඩාකප්පල් කරන්න ගියොත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැරදි පූර්වාදර්ශයක් වෙනවා. ඒ මන්ත්‍රීවරයා හිටපු කතානායකතුමාද නියෝජ්‍ය කතානායකතුමාද හිටපු ජනාධිපතිවරයාද අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නීතිය සැමට සමාන විය යුතුයි. ඒ නිසා මේ කාර්යක සභා ක්‍රමය අපි ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ මේ කාර්යක සභා ක්‍රමය ආරක්ෂා කරගත්තේ නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මරු පහරක් බවට පත් වෙනවා කියන කාරණේ මතක් කරමින් මම විශ්වාස කරනවා මූලාසනාර මන්ත්‍රීතුමා හැටියට ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභා සභාපතිවරයෙක් හැටියට අපේ ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මැතිතුමත් ඉන්නවා. මේ අපි සියලු දෙනාම මේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන් ආරක්ෂා කර යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ස්ථාවර නියෝග ආරක්ෂා කළ යුතුයි. කිසිම කෙනෙකුට අයිතියක් නැහැ තමන් හිටපු කතානායකව හෝ හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායකව හෝ හිටපු ජනාධිපති කියලා ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් හිටපු ඇමතිවරයෙක් ඇවිල්ලා කියලා මේ කාර්යක සභාවල කඩා වැදිලා මේ කාර්යක සභා ඒ තියෙන සම්ප්‍රදායනුකූල ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන්න ඒ මතක් කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා.
ඔව් මිස්තුතිමන්තුමා, ඊළඟට වීලේන්ද්‍රන් කරුමන්තුමා, ඔබතුමාට you have 8 minutes.
ගෞරව சபைக்கு தலைமைதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று சம்பள சம்பந்தமான கட்டளை சட்ட திருத்தம் தொடர்பான விவாதத்திலே பேச கிடைத்த வாய்ப்புக்கு முதற்க நன்றி கூறுகின்றேன். உங்களுக்கு தெரியும், இன்று அரசாங்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அமைச்சர்கள் உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு துணைக்களங்கள் துறை சார்ந்தவர்களுடைய சம்பளங்களை நாங்கள் உயர்த்தியிருக்கிறோம் என்று பெருமையாக பேசிக் கொள்ளுகின்ற இந்த சபையிலே மலையக தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய சம்பளம் தொடர்பான விடயம் பற்றி பார்க்கும் பொழுது மிகப்பெரும் வேதனையாக இருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலே 200 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் ஒரு மிகப்பெரும் முதுகெலும்புகளாக இருக்கின்ற இந்த மலையக தோட்ட தொழிலாளருடைய சம்பள உயர்வு தொடர்பான பிரச்சனையில் பல போராட்டங்கள், பல சாத்விய போராட்டங்கள், பல ஜனநாயகப்படுத்தப்பட்ட போராட்டங்களை அவர்கள் நாடளாவிய ரீதியிலே பல இடங்களிலே மேற்கொண்டார்கள். மலையகத்தில் மட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு சார்பாக வடக்கிலே, கிழக்கிலே, கொழும்பிலே என்று பல இடங்களிலும் ஒரு 100 ரூபாய் குறைந்த 100 ரூபாய் சம்பளத்தை ஏற்ற கூறி இன்றே 100 ரூபாயும் இல்லை, 50 ரூபாயும் இல்லை என்ற நிலையிலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே இன்று அரசாங்கம் அடுத்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார், அடுத்த தேர்தலில் எவ்வாறு வெற்றி பெறலாம் என்ற விடயங்களை பற்றித்தான் கூடுதலாக கவனம் செலுத்துகின்றதை ஒழிய, ஆனால் இந்த மலையக தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய சம்பள உயர்வு தொடர்பான விடயத்திலே பெரிதான ஒரு கரிசனையை கொண்டதாக தெரியவில்லை. ஆகவே இது மிகவும் ஒரு வேதனையான, மிகவும் கவலைப்படக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது இந்த நேரத்திலே. அத்துடன் கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, எனது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நடந்த 2 சம்பவங்களை நான் இந்த நேரத்திலே இந்த உயரிய சபையிலே தங்களின் கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். ஒன்று, கடந்த 6 மாதம் 11 தேதி, அதாவது ஏப்ரல் 21 தேதி சியோன் தேவாலயத்துக்கு குண்டு தாரியாக வெடித்து சிதறிய இஸ்லாமிய பயங்கரவாதி முகமத் அசாம் என்பவருடைய உடல் பாகங்களை மட்டக்களப்பு மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக பிரிவில் உள்ள மயானங்களை தாக்க முற்பட்ட போது அதை நாங்கள் எதிர்த்தோம், மக்கள் எதிர்த்தார்கள். அதன் பின்பு 8 மாதம் 26 தேதி அவருடைய உடல் பாகத்தை, அந்த பயங்கரவாதியின் உடல் பாகத்தை கள்ளியங்காடு மட்டு நகருக்குள் இருக்கின்ற கள்ளியங்காடு இந்து மயானத்தில் புதைக்க முற்பட்ட போது அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மக்கள் அதை எதிர்த்து அவர்கள் தங்களுடைய கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொண்டிருந்தார்கள். அந்த வேளையிலே மக்களுடைய அழைப்பு கமைய மக்கள் பிரதிநிதி என்ற அடிப்படையில் நானும் அங்கு சென்றிருந்தேன். அந்த நேரத்தில் அந்த மக்கள் உரிய அதிகாரிகள், அந்த உரிய பதில் கூற வேண்டியவர்கள் அந்த இடத்துக்கு வராததால் அவர்கள் வீதிக்கு சென்று போராட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள். ஆனால் வீதியிலும் ஒரு 10 நிமிடம் கூட அவர்கள் வீதியை மறைக்கவில்லை. வீதியின் ஓரத்தில் தான் அந்த போராட்டம் இடம்பெற்றது. ஆனால் அந்த நேரத்திலே அந்த போராட்டத்தை கலைப்பதிலே சில அரசியல்வாதிகள் மறைமுகமாக பாதுகாப்பு பிரிவினருக்கு ஆலோசனை வழங்கி செயல்பட்டார்கள். அங்கு அந்த நியாயமான போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளை போலீசார், ராணுவத்தினர் மிக மோசமான முறையிலே அடித்து விரட்டினார்கள். பலர் காயப்பட்டார்கள். குறிப்பாக அந்த இடத்திலே 2 மாநகர உறுப்பினர்கள் திருமதி செல்வி மனோகரன் திருமதி சுசிலா அருள்தாசன் என்ற 2 பெண்கள் காயப்பட்டார்கள். அவர்கள் உடனே வைத்தியசாலை கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள். அதுபோன்று ஜோகநாதன் ரோஸ்மன் அவர்களும் சூசைமுத்து அனோஜன் என்கின்ற 2 பேரும் அவர்களும் காயப்பட்டு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். 4 பேர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். அது மாத்திரமல்ல, அவர்களோடு இணைந்து சுப்பையா ஜெயமுரளி, பிலிப் மேவின், சாமி தம்பி ஜசோதரன் என்று பலர் அங்கு தாக்கப்பட்டு காயப்பட்டார்கள். ஆனால் இந்த நேரத்திலே போலீசார் ஒரு அராஜகமான முறையிலே, அடாவடித்தனமான முறையிலே அவர்களை அடித்து விரட்டினார்கள். கைது செய்திருக்கலாம், நான் அந்த இடத்தில் சொன்னேன், நீங்கள் கைது செய்யுங்கள், பிழை இருந்தால் கைது செய்யுங்கள், சட்டத்தை முன் நிறுத்துங்கள் என்று. ஆனால் அவர்கள் அதற்கு பதிலாக அங்கிருந்தவர்களை மிகவும் கொடூரமான முறையில் தாக்கிய சம்பவம் இடம்பெற்றது. அதன் பின்பு வைத்தியசாலையில் அனுமதி செய்யப்பட்ட 4 பேரையும், காயப்பட்டு அனுமதி செய்யப்பட்ட 4 பேரையும் என்னையும் போலீசார் நீதிமன்றத்திலே இந்த போராட்டத்திலே கலகத்தை தூண்டியதாக கூறி எங்களை நீதிமன்றத்துக்கு ஆஜர்படுத்தியிருந்தார்கள். நாங்கள் நீதிபதி முன் எங்களுடைய கருத்துக்களை சொன்னோம். நீதிபதி அவர்கள், மக்கள் பிரச்சனை இல்லாத இடத்தில்தான் இந்த பயங்கரவாதியின் உடற்பாகங்கள் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்ற உத்தரவை விட்டிருந்தார். ஆக இந்த விடயத்திலே உரிய நியாயமான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அன்று ஒரு சரியான விசாரணை மேற்கொள்ளப்படாதால் காயப்பட்டவர்களையே குற்றவாளிகளாக கருதி நீதிமன்றத்துக்கு முன் போலீஸ் கொண்டு நிறுத்தியது. அன்று போலீசார் அவ்வாறு நடந்து கொண்டார்கள். அதன் பின்பு கடந்த சனிக்கிழமை சிவானந்தா தேசிய பாடசாலைக்கும் திருவோணமலையில் கோணேஸ்வர பாடசாலைக்கும் இடையிலே நடந்த நட்புறவு கிரிக்கெட் சுற்றுப்போட்டியிலே அங்கு அந்த கிரிக்கெட் சுற்றுப்போட்டியை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பழைய மாணவர்கள் மற்றும் அந்த சிவானந்தா தேசிய பாடசாலை மாணவர்கள் இருந்த பொழுது அங்கே அவர்கள் ஒழுங்கினமாக நடந்ததாக கூறி காத்தாங்குடி போலீசார் பாடசாலை மைதானத்துக்குள் உள்ளே நுழைந்து மிகவும் மோசமான முறையிலே பாடசாலை மாணவர்கள் உட்பட சில பாடசாலை மாணவர்கள் உட்பட பழைய மாணவர்கள் உட்பட அவர்களுக்கு மிகவும் கொடூரமாக தாக்கியிருந்தார்கள். மிகவும் அடாவடித்தனமாக நடந்து கொண்டார்கள். அதிலே சில மாணவர்கள் காயப்பட்டார்கள். ஒரு மாணவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதி செய்யப்பட்டார். ஆகவே இவர்கள் பாடசாலை மைதானத்துக்குள் நுழைந்து பாடசாலை மாணவர்கள் மீது பழைய மாணவர்கள் மீது இவ்வாறு ஒரு காட்டு முனாளித்தனமாக இவர்களுக்கு அடிப்பதற்கான அதிகாரத்தை கொடுத்தது யார்? அதுவும் பாடசாலை வளாகத்துக்குள். அவர்கள் பிழையா செய்திருந்தால் அவர்கள் பிழை செய்திருந்தால் முறைகேடாக நடந்திருந்தால் அவர்களை கைது செய்திருக்கலாம், அல்லது பாடசாலை நிர்வாகத்திற்கு அவர்களை ஒப்படைத்திருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் மீது இவ்வாறு தடிகளை கொண்டு மிகவும் மோசமான முறையில் தாக்கியது என்பது விசாரிக்கப்பட வேண்டியது, கண்டிக்கப்பட வேண்டியது. அவ்வாறு நடந்து கொண்ட போலீஸ் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். 8 மாதம் 27 சம்பவத்துக்கு உரிய விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தால் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றிருக்காது. இந்த சம்பவத்திற்கும் உரிய விசாரணை மேற்கொள்ளப்படாவிட்டால் இன்னும் பாடசாலை மைதானத்துக்குள் நுழைந்தவர்கள் நாளை பாடசாலைக்குள் நுழைந்து உடைவாறான அடிதடிகளை மேற்கொள்ளலாம். ஆகவே இவ்வாறான விடயங்கள் எதிர்காலத்தில் இடம்பெறக்கூடாது, இடம்பெற்றதற்கு உரிய விசாரணை வேண்டும் என்பதை நான் இடத்திலே பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன், வினயமாக கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அத்துடன் இந்த எங்களுடைய மட்டக்களப்பில் இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை கிட்டத்தட்ட 4000 பேர் வேலை செய்த வாழைச்சேனை கடற்சாலை இந்த அரசாங்கத்திலே பல்வேறு முன்மொழிவுகளை வைத்து பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்தும் செவிடன் காதில் சங்கூதினது போல அது செயலற்று கிடக்கிறது. அதிலே வேலை செய்த பலர் தங்கள் வேலைகளை இழந்து தங்கள் ஊதியங்களை இழந்து இன்று அவர்கள் நிற்கின்றார்கள். ஆகவே இன்னும் ஒரு ஏமாற்று வித்தையாகவே இந்த தொழிற்சாலை திறக்கப்படாமல், கிழக்கிலே குறிப்பாக எந்த தொழிற்சாலையும் திறக்கப்படவில்லை, புதிதாகவும் திறக்கப்படவில்லை, ஏற்கனவே இருந்த தொழிற்சாலைகளும் திறக்கப்படுவதற்கான எந்த முஸ்லிப்புகளும் எடுக்கப்படாத நிலைமை அங்கு காணப்படுகிறது. அவன் இந்த விடயத்திலும் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை நான் நடத்தி கூறிக்கொள்வதோடு போக்குவரத்து இலங்கை போக்குவரத்து சபை முன்வைத்திருக்கிற 2500 ரூபாய் சம்பள உயர்வை கோரி நேற்றும் இன்றும் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் ஒரு போராட்டத்தை மேற்கொள்கிறார்கள். இது உண்மையிலே அவர்களுடைய சேவை, இந்த நாட்டுக்கு மிக முக்கியமான சேவை, மக்களோடு சம்பந்தப்பட்ட சேவை. ஆகவே இந்த 2500 ரூபாய் சம்பளம் என்பது வரவு செலவு திட்டம், போன வரவு செலவு திட்டத்திலே சொல்லப்பட்டது. பலருக்கு அந்த சம்பளத்தோடு இணைக்கப்பட்டாலும் இதுவரை ஜூலை மாதத்திலிருந்து இந்த போக்குவரத்து இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஊழியர்களுக்கு இந்த சம்பளம் இணைக்கப்படாமல் இருக்கிறது வேதனைக்குரிய விடயம். இந்த விடயத்திலே அரசாங்கம் தாமதிக்காமல் உரிய கவனத்தை செலுத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நன்றி.
Thank you. Honorable Arvind Kumar, you have 7 minutes.
How many minutes, Honorable Sir?
7 minutes.
Thank you. அவைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி. இன்று நாங்கள் தொழில் அமைச்சோடு சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு விடயங்களிலே கலந்து எமது கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். முதலாவதாக இந்த தொழில் அமைச்சு அதோடு இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் தொழில் திணைக்களம் போன்றவை இந்த நாட்டின் தொழிலாளர்களின் நன்மை கருதி அவ்வப்போது புது சட்டங்களை சமர்ப்பிப்பதும் ஏற்கனவே இருக்கும் சட்டங்களுக்கு திருத்தங்களை மேற்கொள்வதும் என்று பல்வேறு விடயங்களை நடத்தி தொழிலாளர்களின் நன்மை கருதி செயல்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றது. ஆனால் நாங்கள் மிக ஆழமாக பார்க்கும்போது இவ்வாறான சட்டங்களினூடாக எந்த அளவிற்கு தொழிலாளர்கள் நன்மை அடைகின்றார்கள், எந்த அளவிற்கு தொழிலாளர்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றார்கள் என்று பார்க்கும்போது நாங்கள் எதிர்பார்த்த இலக்கை அடைந்திருக்கின்றோமா என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்கும்போது, விசேடமாக தனியார் துறையிலே தொழில் செய்யும் ஊழியர்களை பொறுத்தளவிலே இல்லை என்ற ஒரு பதிலை நாங்கள் நிச்சயமாக பெற முடியும். ஏனெனில் தொழிற்சட்டங்களை மீறி, தொழில் நியமனங்களை மீறி, தொழில் அந்த விதிகளை மீறி இன்று பல்வேறு தனியார் துறையினர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்று தனியார் துறையிலே ஒரு மாதம் ஒன்றிற்கு 35,000 ரூபாய் சம்பளம் என்ற வகையில் ஒரு பெறுவாரானால் அதனை தனியார் துறையிலே ஒரு கௌரவமிக்க சம்பளமாக பார்க்கப்படுகின்றது. ஆனால் அரச தொழிலை பொறுத்தளவிலே, அரச தொழிலே ஆரம்பிக்கும் எந்த தரத்தில் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் கூட ஆரம்பிக்கும் போதே அவர்கள் 30,000-க்கும் அதிகமான சம்பளத்தை பெறும் அந்த நிலைமை அரச துறையிலே இருக்கின்றது. ஆகவே இதனால்தான் அரச துறையிலே தொழில் வாய்ப்பை பெற்றுக் கொள்வதற்கு பலர் விருப்பம் தெரிவிப்பதை, பலர் அதற்காக நாட்டம் காண்பிப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது இந்த நாட்டிலே அனைத்து தனியார் துறை ஊழியர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது மிக மோசமாக, மிக கேவலமாக நடத்தப்படும் ஒரு தொழிலாளர்கள் கூட்டம் என்றால் அது நிச்சயமாக மலையக தோட்டப்புறங்களிலே வாழும் மலையக தோட்ட தொழிலாளர்கள் என்று சொன்னால் அதனை எவராலும் மறுக்கவோ மறைக்கவோ மறுதளிக்கவோ முடியாது. ஏனெனில் குறைந்த சம்பளத்தோடு அதிகளவான தொழில் செய்யும் ஒரே தொழிலாளர் வர்க்கம் என்றால் அது மலையக தொழிலாளர்கள் மாத்திரம் என்பதை நான் எந்த இடத்திலும் சொல்ல முடியும். காலையிலிருந்து மாலை வரையும் அவர்கள் தொழில் செய்யும் ஒரு போக்கு, மிக கடினமான தொழிலை மேற்கொள்ளும் ஒரு போக்காக இருக்கின்றது. அவர்களுக்கு இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் ஊடாக ஒரு நாளைக்கு இப்பொழுது 750 ரூபாய் என்ற வகையிலே சம்பளம் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கின்றது, நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு தோட்ட தொழிலாளரை பொறுத்தளவிலே மாதம் ஒன்றிற்கு 20 நாள்களுக்கு மேல் வேலை செய்ய முடியாது. ஏனெனில் அதற்கு அவர்களின் உடம்பு இடம் கொடுக்காது. அவ்வாறான ஒரு கடினமான சூழலிலே தொழில் செய்யும் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு அதற்கு மேல் வேலை செய்ய முடியாது. அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது ஒரு நாளைக்கு 750 ரூபாய் என்று பார்த்தால் 20 நாளைக்கும் ஒரு மாதத்திற்கு அவர்களுக்கு கிடைக்கப் போவது வெறுமனே 15,000 ரூபாய் மாத்திரமே. ஆகவே இந்த 15,000 ரூபாய் என்று பார்க்கும்போது இது ஒரு அற்ப சம்பளமாகவே நாங்கள் பார்க்க வேண்டி இருக்கின்றது. 20 நாளுக்கு மேலும் வேலை செய்யலாம், வேலை செய்ய முடியாது என்று நான் சொல்ல வரவில்லை. ஆனால் அதன் பிரதிபலனை அவர்கள் வயது வந்த காலத்திலே, வயது முடிந்த போன காலத்திலே அதனை நிச்சயமாக அவர்கள் உணரக்கூடும். ஏனெனில் இன்று அற்ப ஆயுளில் மரணிக்கும் தொழிலாளர் வர்க்கம் என்றால் அது தோட்ட தொழிலாளர்கள் தான். இளமையை இழந்து வயது போன ஒரு தோற்றத்தை கொண்ட தொழிலாளர் வர்க்கம் என்றால் அது தோட்ட தொழிலாளர்கள் தான். ஏனெனில் அவ்வாறான ஒரு சூழலில் தான் அவர்கள் வேலை செய்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் என்ற வகையிலே அதனை, அதன் ஊடாக பெறும் சம்பளம் முறையை நாங்கள் நிச்சயமாக மாற்றியாக வேண்டும், மாற்ற வேண்டும். அதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கூட இந்த தோட்ட தொழிலாளர் மீது, அவர்கள் மீது பரிதாபப்பட்டு இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்திலே இருந்து அவர்களும் விலகிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் பங்குதாரர்களாக இருக்கும் தொழிற்சங்கங்கள், தோட்ட தொழிலாளர்கள் மீது அவர்கள் பரிதாபப்பட வேண்டும். இது எமது மக்கள், எமது இனம், எமது எம்மை அரசியலுக்கு கொண்டு வந்தவர்கள் அல்லது மந்திரியாக்குவர்கள் எல்லாம் இந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள். ஆகவே எமக்கும் ஒரு தார்மீக கடமை இருக்கின்றது, பொறுப்பு இருக்கின்றது அவர்களை பற்றி, அவர்களின் நன்மையை பற்றி கருத்தில் கொள்வதற்கு. ஆகவே இன்று இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்திலே பங்குதாரர்களாக இருப்பவர்கள் உண்மையிலேயே தோட்ட தொழிலாளர்களை நேசிப்பவர்களாக இருந்தால் இந்த கூட்டு ஒப்பந்த முறைமையை மாற்ற வேண்டும். அதற்கு அவர்கள் துணை புரிய வேண்டும். நாங்கள் தொடர்ந்து கூறி வருவது, நாங்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வருவது, இந்த கூட்டு ஒப்பந்த முறை, கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் ஊடாக தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளம் தீர்மானிக்கும் முறை அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எமது நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது. முன்பெல்லாம் அவ்வாறு அல்ல, சம்பள நிர்ணய சபையின் ஊடாகவே தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. சம்பள நிர்ணய சபையின் ஊடாகவே தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளம் மாதா மாதம் அதிகரிக்கப்பட்டு கொண்டு வந்தது. ஆனால் இன்று கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக அந்த நிலைமை மாறி போயிருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் மீண்டும் அந்த சம்பள நிர்ணய சபையின் ஊடாக தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை தீர்மானிக்கும் முறை அமல்படுத்தப்பட வேண்டும், அல்லது இதை விட கூட்டு ஒப்பந்தத்தை விட நன்மை பயக்கும் ஒரு முறையை நாங்கள் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்காக நாங்கள் அதனை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, இன்று தோட்ட தொழிலாளர் பொறுத்தளவிலே தங்களது பிணக்குகளை தீர்ப்பதிலே தொழில் திணைக்களங்கள் பங்களிப்பை ஆட்டுகின்றன. ஆனால் நான் பிரதித்துவப்படுத்தும் பதிலை அந்த தொழில் திணைக்களத்தை போய் பார்த்தால் உண்மையிலேயே இந்த இடத்திலே வந்து எவ்வாறு நாங்கள் எங்களது பிரச்சனையை தீர்த்துக் கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு எண்ணம் தான் ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் ஏற்படும். ஏனெனில் இடவசதி காணாது, வெளியிலே நிற்க மணித்தியால கணக்கிலே வெளியிலே வெயிலிலும் மழையிலும் நிற்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை அந்த காரியாலயத்தில் இருக்கின்றது. ஆகவே பதுளை தொழில் திணைக்கள காரியாலயத்தை வசதிகளும் கூடிய ஒரு காரியாலயம் அல்லது ஒரு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்று கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மாத்திரமல்ல, இன்று தோட்டத்திலே இருந்து ஓய்வு பெறும் தொழிலாளர்களின் அவர்களின் அந்த ஊழியர் சேவலாப நிதியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதெல்லாம் தோட்ட நிர்வாகங்கள் நேரடியாக தலையிட்டன. தோட்ட நிர்வாகங்களின் ஊடாக அவர்களுக்கு இலகுவாக தங்களது அந்த ஊழியர் சேவலாப நிதியை ஓய்வு பெற்ற பின் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவாக இருந்தது. ஆனால் இன்று நிலைமை மாறிப்போயிருக்கின்றது. அது தொழில் திணைக்கள காரியாலயமாக இருக்கலாம், அல்லது இங்கே மத்திய வங்கியாக இருக்கலாம். இந்த அனைத்து இடங்களிலும் ஒரு தோட்ட தொழிலாளி ஒருவர் தனது சேமலாப நிதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தரகரின் ஊடாக இல்லாமல் ஒரு காலமும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு அவலகரமான நிலைமை இருக்கின்றது. விஸ்ராமகிய கம் கருவிக்கே வது கம் கருவிக்கே தமங்கே அர்த்த சாதக அறமுதல லபாகண்டவுடன் நாங் புரோக்கர் கனெக்ட் நத்துவ லபாகண்ட ஹக்கியாவுக் நத்தி போவே மம் பிரகாசகரண்ட கமத்தி புரோக்கர்ல நத்துவ தமங்கே அர்த்த சாதக அறமுதல் லபாகண்ட பேரி தத்திய கத உதாவிலா தீனோ ஏக கம் கரு காரியாலயவேவா மத்திய பேங்குவேவா மே ஹமஸ்தானம் புரோக்கர்ல நத்துவ தமங்கே அர்த்த சாதக அறமுதல் லபாகண்ட பேரி தத்திய குதாவிலா தீனோ ஏக கரு அமத்துமா ஒக வாம நவத்தண்ட உணக்கிலமங் இல்லி மக்கரமின் சந்தர்ப்பம் அளித்த அவை தலைவருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. மீலாகர ஆனந்த அருத்கும கரு மந்திரமா உத்துமாட்டு வினாடி நாமே காலத்தியனும்
முலாசரே அப்புவன் கரு சபாபத்துவனி கம் கருவான் சந்தா ஓங்கே சுபசித்திய சந்தா மங்கிதன்னே நே கெனல்லத யோஜனாவ மங்கிதன்னே காலுத்தா வட்டினா தியாக் மெஹி பிரதிபலே கெசேவே தத் யோஜனாவ நம் மங்கிதன்னே அப்பிட்ட வரத்த பெண்ணென்ன அத்த வச்சேன்ம அப்பி கந்துக்கரே நியோஜனைக்கரன் மந்திரிவரும் ஹட்டியட்ட மே பார்லிமேந்தியே திகின் திகட்டம கந்துக்கரே ஜனதா மங்கிதன்னே அப்பே அமைத்துமத் கந்துரட்ட நியோஜனைக்கரன மந்திரிவரை கட்டியட்ட மங்கிதன் எத்துமா அவந்தின் தன்வா கம் கருவங்கே பஸ்த அது வத்து கம் கருவான் சந்தா ருப்பியால் பணாக்க வெட்டு பெடிமக் சம்பந்திங் திகின் திகட்டம கம் கருவான்கே மே இல்லியம தீனம் அமைத்தன்னே ஏ பிலிபந்து கிசித் மே ரஜேட்ட உத்தரியா தென்ன பெறவில்லா தீனோ அப்படி கணகாட்டுவ பிரகாசகரன் சம்பந்தி மங்கிதானே மற்ற பேர கதாகர போய் மந்திரித்துமா சந்தாங்கல ஆக்காரியட்ட கம் கருவாங்கே வட்டு சம்பந்தி வித்தரக் நிவை மே ரட்டே சியலு சமஸ்த பாலன் தந்திர துலம மே அல்லஸ் லபாக நியமின் தமாய் யம் கிசித்தியாக கரண்ட சித்தவில்லா தீன் அது போலீசிய கத்தத் மங்கிதானே வாகன கெல்லோ உசாவிதம் திசி பந்தாக கிவண்டன ருபியால் தேதாக துந்தாக தீபம மே வெடி இவராய் கேல ஏ கட்டி சித்தோம் அது உடராட்டை லீலோரியா கொலம்பட்டாவோத் මාරු සල්ලි තියාගෙන ඉන්න මේ නීතියක් තියෙනවා රටේ පස්සෙන් කවුරු හරි මේ පිළිබඳව විපරක් කරනවා නම් මේ පොලිසියේ පාරේ ඉන්න සීලු දෙනා දාගෙන ඉන්න පුළුවන් ඒ වගේ විශාල පිරිසක් ඒ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවා මේ කටයුතු වල දූෂණ සහ ඒ අල්ලස් ලබා ගැනීම සඳහා මම කනගාටු ප්‍රකාශ කරනවා ඒ පිළිබඳව මොන රජයේ තිබ්බත් මේ කටයුතු සිද්ධ නොවුණු නිසා ඒ වගේම මේ පාර්ලිමේන්තුව අපි ආපු දවසේ ඉඳලා දැක්කේ ඒ පැත්තෙන් මෙහාට හොරා කියනවා මේ පැත්තෙන් මෙහාට හොරු කියනවා හැබැයි අල්ලපු හොරෙක් ඇත්තෙත් නැහැ හොරු අල්ලන්ට ඇවිල්ලා මහා බැංකුවේ මහා මංකොල්ලය සිද්ධ කරා කියලා කියන ඒ පිළිබඳව කිසි දෙයක් ඇත්තෙත් නැහැ මම දැක්ක රවි කරුණානායක මැතිතුමගෙන් සාක්ෂි දන්නකොට මේ අර්ජුන ඇලෝසියස් ඒ පුටුවේ ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා හිටියා උසාවියේ මමත් ඒ උසාවියේ වෙලාවේ හිටියා හැබැයි අල්ලනවා නම් සැකකාරයෙක් නිසා මේ රටින් පණින්න නැතුව ඒ දේ කරන්න තිබ්බ එතුමා රටේ වල දැන් හොයනවා කුරුල්ලා ළඟ ඉඳලාගෙන ඉගිල්ල වල ඇවිල්ලා දැල් දාලා හොයන්න කියනවා මේ වගේ කාරණයක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා මම හිතන්නේ මට ලැබිලා තියෙන කාලේ ඉතා සීමිත නිසා දීර්ඝ වශයෙන් මේ පිළිබඳව කතා කරන්න අදහස් තිබුණත් අපි ඉතා කෙටියෙන් කතාව අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මම හිතන්නේ දයාගම්මගේ මැතිතුමා ඉන්න නිසා මං උදේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ කම්කරු ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේම අද ගොවියන්ට වෙලා තියෙන ඒ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් අහුව එතුමා හිටියේ උත්තර දෙන්න එතුමා ඉන්න නිසා මම මතක් කරනවා ඔබතුමාගේ මේ අමාත්‍යාංශය යටතේ මම තමයි මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ වැඩිම අපනයන භෝග වවලා තියෙන්නේ අද අපි ගියේ කන්නේ කරාම කැඩුවේ නැහැ ගරු ඇමෙත්තුමා රුපියල් 2200ට අපි කරාම බෙකුන්නේ දැන් 950ට දෙන්න බෑ මම ඊයේ ගිහිල්ලා අහුව මගේ කිලෝ 3400ක් තියෙනවා මං කිව්වා රුපියල් 1000ට හරි ගන්න බෑ කියලා 1000ට ගන්න කැමති නැහැ ඇමෙත්තුමා මෙව විකුණන්න බෑ ගම්මිරිස් අපි 1200ට දුන්නේ ගම්මිරිස් කිලෝ එකක් 450යි 500ට දෙන්න බෑ ඔබතුමා විකුණන්න තනක් කිව්වොත් අපි එතෙන්ද ගෙනල්ලා දෙන්න විකුණන්න මේ වගේ ස්ථාවර මිලක් ඇති කරන්න ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශය තිබ්බ ඔබතුමා මුදල් අමාත්‍යංශය ඉල්ලනවා ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශය වැඩ ටික හරියට කරලා තිබ්බනම් ආය කන්ද උඩ රට ඡන්දෙ ඉල්ලන්න ඕන මිනිස්සු ඡන්දෙ දෙයි පහුගේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී මේ ගම්මිරිස් ප්‍රස්සේ කරාඹු ප්‍රස්සේ අද කුරුඳු ගන්නෙ නැ ඒ වගේම රබර් කපන්නෙම නැ තේදළු 95ට දුන්නේ අද 55ට ගන්නෙ නැ මේක තමයි ඇත්ත කතාව අපනායන තමුන්නාංශේ මේ ලිඛිතව එක එක ඉලක්කම් මෙතන ඇවිල්ලා කියවනවා පල්ලෙහා මහ පොළොවේ තියෙන තත්ත්වය ඕක තමයි කරු හැමතුමනේ ඒ නිසා මං හිතන්නේ අදාළ නොවුනත් ඔබතුමා ඉන්න නිසා ඒ කටයුත්ත මතක් කරන් සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේම මං හිතන්නේ කතානායකතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ එතුමා මැතිවරණයකට ලෑස්තිලා ඉන්නවා ජනාධිපති මැතිවරණයට ඉල්ලන්න මං හිතන්නේ ජනාධිපති තරගයට ඉදිරිපත්ව කෙනෙක් මෙතන ස්වාධීන විය යුතුයි කතානායකතුමා එතුමගෙන් අපිට ස්වාධීනත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ එතුමා ජනාධිපති මන්ත්‍රීට ඉල්ලනවා නම් එතුමා ඔතනින් බහලා ගිහිල්ලා එතුමගේ ඒ පක්ෂග්‍රාහී වැඩ කරන්න ඕන එතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපි දැකපු අවස්ථාවවලදී කීප වෙටක් එතුමා ඉතා පක්ෂග්‍රාහී කටයුතු කරන කෙනෙක් ඒ නිසා අපිට අපි මොනවා හරි අහපුවම අපිට කාලේ අඩු වෙනවා එතුමට පක්ෂ කරනකොට කාලේ වැඩි දෙනවා ඒ නිසා අපි දැඩිසේ විරුද්ධ වෙනවා එතුමගේ මේ ක්‍රියාකලාපය බොහොම පහත් විදියට තමයි එතුමා ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන්න ඒක ප්‍රකාශ කළ යුතු එතුමා ජනාධිපති මන්ත්‍රීවරණට ඉල්ලන නම් එතුමාට ගිහිල්ලා ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන්න බලන්න ජනතාව තීන්දුව කරයි ඒක හැබැයි ඉතින් මේ අවුරුදු 4.5ක් 5කට කිට්ටු වුණා අනිවාර්යෙන් මැතිවරණයක් තියෙනවා කියලා දන්නවා අවුරුදු 5කින් පස්සේ තාම බැරි වුණ අපේක්ෂකයෙක් තෝරාගන්න දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගණ අපි ලෑස්ති කරලා ඉවරයි අපේක්ෂකයා අවුරුදු 2ක් 3කට ඉස්සර අපේක්ෂකයා අපි තීන්දුව කරලා ඉවරයි කවුද අපේක්ෂකයා කියලා අපේ පක්ෂේ කිසි ගැටලුවක් ඇත්ත නැහැ සියලු පක්ෂ එකතු වෙලා තියෙනවා දැන් මං හිතන්නේ සජිත් මැතිතුමා එක පැත්තකින් ඉන්නවා කරු මැතිතුමා තව පැත්තකින් ඉන්නවා ඔය මොනවා කරත් රනිල් මැතිතුමාට උවමනාව තියෙන විපක්ෂ නායකයා වෙලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ එතුමගේ ආයුෂ කාලය ගෙවන්න ඉවර වෙනකල් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕක තමයි ඇත්ත මහ ජනතාවගේ උවමනාවට නෙවෙයි මේ කටයුතු කරන්න මේ ආණ්ඩුව ඒ නිසා මං හිතන්නේ කම්කරු මැතිතුමා ඉතා හොඳ යෝජනාවක් ගෙනලා තියෙන තමුන්නාංශේ මොන සත්භාවයෙන් මේ යෝජනාව ගෙනවත් තමුන්නාංශයට මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න හම්බෙන්නේ නැත්නම් මේ ජනතාවගේ හිතසුව පිණිස මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් මේක තමයි ඇත්ත කතාව මේ ගෙනාපු පනත් වලින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කොයි ඇමතිතුමා ගෙනාවත් මං හිතන්නේ ඒ වගේ හොඳ අදහස් තිබුණා ක්‍රියාත්මක කරන්න අවස්ථාව තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ආර්ථික මහා ගැටලුවන් මේ රටේ කිරියල් ඇමතිතුමා ඉස්සරහින් ඉන්නවා. එතුමා නාවල පිටියේ ගිහිල්ලා අගමැතිතුමත් එක්ක මමත් එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා මුල්ගල් තිබ්බා කෝටි 50ක් දෙනවා කියලා අන්න ගස්සික කපලා දාලා බිම දාලා තිනවා මුල්ගල තාම පැලවෙනවා කරන්නම බොරු. අපි කොහොමද ආයේ ඡන්දයක් ඉල්ලන්නේ ඔය පක්ෂයෙන් කියන මම අයින් වෙන්න හේතුව මේ කරන බොරු. මුල්ගල් තිබ්බා පාරවල් 3-4කට ඒව පැලවෙනවා. කිරියල් ඇමතිතුමයි මමයි ගිහිල්ලා අගමැතිතුමා ගියා මට අතින් ලක්ෂ 5ක් විතරයි අයි සිකියුරිටි එකට අර එහෙන් මේ කණ්ඩ පොඩ ටික දෙන්න. හැබැයි මේ මුල්ගල් පැලවෙනවා. තමුන්නාන්සලා කියන්නෙම බොරුන. අර නගම මේ නගම මේ අරකයි මේකයි ගහනවා කොහෙවත් ඒව සිද්ධ වෙලා නැහැ. මේක ඇත්ත කතාවක්. එනිසා මම හිතන්නේ මේ කටයුතු දිහා බලපුවාම තමුන්නාන්සලා මහා මඩ ගොහරුවක එරිලා තමයි මේ තීන්දුව తీරන ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. තමුන්නාන්සෙට කම්කරු හැමතිවරයා හැටියට
ගරුමන්තමා අවසාන විනාඩිය.
හොඳයි සභාපතිතුමනි, මෙතුමට මේ අපේ ද්‍රවිඩ මන්ත්‍රීවරු හැම වෙලාවෙම මේ ලාමුතල් ගෙනලා මේකේ ගිනි තියා ගන්න ගියා වඩිවැල් සුරේස් මන්ත්‍රීතුමා. මේ හැබැයි එතුමා කිව්වා මේක දුන්නේ නැත්තම් මේ පැත්තට යනවා කියලා. මේ පැත්තට දවස් දෙකක් ආවා, ඊට පස්සේ ආපහු එහා පැත්තට ගිහි වාඩි වුණා. එහාට යනවා, මෙහාට යනවා, කම්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. මේක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා බම ගරු ඇමතුමන ඔබතුමා මොන හේතුවක් නිසා හරි මේ පනත ගෙනල්ලා කම්කරුවන්ගේ යම් කිසි දොරට හරි මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඔබතුමා කටයුතු කරනවා නම් ඒක සුභවාදීව අපි දකිනවා. ඔබතුමාට මොන හේතුවකට හෝ මේ පනත ගෙනල්ලා මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමට යම් කිසි බාධාවක් ඇති නොවන ලෙස ඒ කටයුතු සිදු කරන අවස්ථාව ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් නිහඬවයි ස්තුති.
බොහොම තෙසුතුයි. මීළඟට විජිත බේරුගොඩ මන්තුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් තියෙනවා. මීට ප්‍රථමයෙන් මූලාසනයට හේෂා විතාන ගරු මන්තුමා පැමිණෙනවා. ගරු මන්තුමා කතා කරන්න.
මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අද දවසේ අපේ ඌව පළාතේ බදල දිස්ත්‍රික්කයේ ගරු කම්කරුවා වෘත්තීය සමිති පිළිබඳ අමාත්‍යතුමා තව වැදගත් පනත් කෙටුම් පතක් දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි පඩිපාලක සභා සංශෝධන පනත් කෙටුම් පත සහ ශ්‍රම වාසනා අරමුදල පනත් කෙටුම් පත. රවින්ද්‍ර සමරවීර ගරු අමාත්‍යතුමා අපේ පළාතේ අමාත්‍යවරයෙක් විදිහට මෙරටේ කම්කරු ජනතාව වෙනුවෙන් ඉතා වැදගත් යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒක අපි අගය කරන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රමවාසනා අරමුදල සම්බන්ධයෙන් එතුමා ඒ පනත් කෙටුම්පත් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒකදී සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ කාර්මික ආරවුලකදී එහෙම නැත්නම් සේවා නියෝජිත නියුක්තිකයෙකුගේ රක්ෂාව අවසන් කිරීමේදී උසාවියකට ගියාම විශේෂයෙන් කම්කරු උසාවියකට නැත්නම් කම්කරු විනිශ්චය සභාවකදී ඒවා සේවා නියුක්තිකයා වෙනුවෙන් නීති ආධාර ලබා දීමත් මූල්‍ය සහන ලබා දීම. අපි දන්නවා විශේෂයෙන් කම්කරුවන්ට ඒ සේවා නියුක්තිකයන් ලබන වැටුප තමන්ගේ දෛනික ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. අද පවතින ජීවන වියදම සහ අද පවතින මේ ආර්ථික කඩාවැටීම හමුවේ ජීවන විදම බරපතල ලෙස වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙම අවස්ථාවක හදිසියේදී ප්‍රයෝජනයට ගන්න මුදලක් කම්කරුවෙකුට නෙමෙයි ඉහළ රැකියාවක් කරන අයෙකුට පවා සමහරලාට හොයාගන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකද මේ අවස්ථාවකදී මේ ශ්‍රම වාසනා අරමුදලේ ඒ භාරකාර මණ්ඩලය හරහා ඒ කාර්මික ආරවුලකදී රක්ෂාව අවසන් වුණොත් නැත්නම් යම් අසාධාරණයක් වුණොත් ඒ කම්කරු විනිශ්චය සභාවකට නැත්නම් උසාවියකට ගියාම ඒ නීති ආධාර ලබා දීමත් ඒ වගේම ඒ මූල්‍ය සහන ලබා දීමත් ඒක වැදගත් ඔබතුමා ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය. මොකද මේ රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් මේ රට ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් කම්කරුවන්ගේ දහඩිය ශ්‍රමයේ කඳුළු ඉතා වැදගත්. ඒකට වටිනාකමක් එකතු කිරීම සඳහා ගත්ත මේ ක්‍රියාමාර්ගය ඉතා වැදගත් වෙනවා කියන කාරණේ මම සඳහන් කරනවා. ඒ එක්කම පරිපාලක සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ඔබතුමා ඒකෙත් යම් යම් සංශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ සංශෝධන තුළිනුත් අපි දකිනවා ඉතා වැදගත් යෝජනා කීපයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න අනුමැතිය ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වේවිද කියලා ඔබතුමාට. ඒ කොහොම වුණත් ඒ සේවා යෝජකයන් සමහර වෙලාවට සේවා නියුක්තිකයන්ට ගෙවිය යුතු මුදල පැහැර හරින අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒ ලබා දෙන දඩුවම් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දඩ මුදල වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක බොහොම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමුන්නාසේ තවත් කාරණා ගණනාවක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. නිවාඩි දිනවල සේවය දෙවීම. අපි දන්නවා බොහෝ ආයතනවල නිවාඩි දිනවල සේවය යොදනවා. ඒ අයට නිශ්චිත වැටුපක් ලබා දෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ විවේකයේ වගේ කාලවලදී මේ මානසික සහනය අඩු වීම නිෂ්පාදන වලට පවා බලපානා වගේම සේවකයන්ගේ සෞඛ්‍යයටත් බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම ඒ වගේම ආධුනිකයන් සහ අභ්‍යාසලාභීන් නිසි ලෙස පත් නොකිරීම. මේක අපි දන්නවා. බොහෝ වෙලාවට පුද්ගලික ආයතනවල අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල පවා සමහර වෙලාවට අභ්‍යාසලාභීන් සහ ආධුනිකයන් නිසි විදියට පත්වීම් ලැබලා දීලා නැහැ. ඒ අය ඕන වෙලාවක ඉවත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අපි දැක්කා මේ සංස්කෘතික සම්භාර අරමුදලේ අකිල විරාජ් කාර්යවසම් ඇමතිතුමාට භාරයේ තිබුණු ඒ අරමුදලේ එතුමාපත් කරපු සේවකව අයින් කරලා වර්තමානයේ ජනාධිපති සීනේ ඉන්න සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමතිතුමා එතුමාගේ කණ්ඩායමක් එකම පක්ෂේ වුණත් හම්බන්තොට කණ්ඩායමක් දාලා තියෙනවා ඒ අරමුදලේ ඒ රැකියා අවස්ථා සඳහා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මැතිවන ප්‍රශ්න පොදුවේ මතුවෙන ප්‍රශ්න වළක්වන්නට ඔබතුමා යෝජනාව ගෙනල්ලා තියෙනවා. ආධුනිකයන් සහ අභ්‍යාසලාභීන් නිසි ලෙස පත් නොකිරීම ඒ පිළිබඳවත් නීතිමේ කටයුතු කිරීම. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපි දන්නවා යම් සේවකයෙකුට අසාධාරණයක් වුණාම ඔහු නීති හමුවට ගියාම ඔහුට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන සමහර ලේඛන රහස්‍ය ලේඛන පිට කිරීම කරනවා. ඒ වගේම සේවකයන්ට ගෙවිය යුතු ගෙවීම් පැහැරහැරීම ඒ වගේම සේවා ස්ථානයක් පරීක්ෂා කිරීමේදී යම් පරීක්ෂකයෙකු සමහරට ඒවට බාධා කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා සේවා යෝජක. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාව ඇත්තටම දඩුවම් දෙන්න ඕනේ නීතියෙන් දඩුවම් නියම කිරීම බොහොම වැදගත් වෙනවා. අවශ්‍ය ලේඛන වාර්තා නිසි වෙලාවට නිවර්දිව ඉදිරිපත් නොකිරීමත් සමහර වෙලාවට සේවා නියුක්තිකයන්ට එයින් අසාධාරණකම් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම සාවාද්‍ය තොරතුරු බොහෝ අය ඉදිරිපත් කරනවා සේවා යෝජකව. බොහෝ වෙලාවට සේවා යෝජක උත්සාහ කරන්නේ ඒ කම්කරුවන්ගේ උපරිම ශ්‍රමය ලබාගෙන නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවය වැඩි කරලා ලාභය වැඩි කර ගැනීම. බොහෝ වෙලාවට තමගේ කම්කරුවන්ගේ සුභ සාධනය ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒ වෙනි අවස්ථාවවලදී සේවා යෝජිකම් බොහෝ වෙලාවට සාවාද්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඒවට වැටබදින්නට ඕන. ඉතින් ඒකට වැටබදින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවේ නියෝජනය කරන විෂයභාර අමාත්‍යවරයාට. ඒ වගේම පරිපාලක සභා ආඥාපනත උල්ලංඝනය කරන අවස්ථා බොහෝ වෙලාවල් වල දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒවා පිළිබඳ එකින් එක විමර්ශනය කරලා සොයා බලලා මේ සේවා නියුක්තිකයන්ට නැත්නම් කම්කරුවන්ට යම් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා නම් ඒක තමයි වගකිවේ යුතු රජයක තියෙන යුතුකම් සහ වගකීම්. ඉතින් මේ අවුරුදු හතරමාරක් ගිහලා අවසානයේ හෝ යම් ප්‍රමාණයක නීති රීති මගින් ඒ සේවා නියුක්තිකයන්ට ඒ වගේම කම්කරුවන්ට යම් කිසි රැකවරණයක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම බොහොම වැදගත් කියලා අපි විශ්වාස කරමු. ඉතින් ඒකම තවත් කාරණා කීපයක් මතක් කරන්නට ඕන. මොකද මෙතනදී කතා කිරීමේදී අපේ හර්ෂණ රාජකරුණා ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාරණා කීපයක් සඳහන් කරා. මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙලා වැඩි කාලයක් යනට කලින් රුපියල් 10000ක වැටුප් වැඩි කරා කියලා සඳහන් කළා. අපි දකින්නේ 10000ක් නෙමෙයි 7000ක් වැඩි කරේ. 3000ක් වැඩි කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එතුමා අවසාන අයවැය යෝජනාවලදී තමයි ඒක ඉදිරිපත් කරලා ඒ 3000ක් වැඩි කරේ. ඉතින් 10000ක් වැඩි කරාට ලැබලා දුන්නේ 7000යි නිවැරදි විදියට. ඉතින් ඒකත් අපි සතුටු වෙනවා මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට ඒක ලැබලා දුන්නේ. හැබැයි එක අතකින් දෙනවා 7000 අනිත් පැත්තෙන් ගන්නවා 20000ක් විතර. මොකද 2014ට කලින් මේ රටේ මිනිස්සු මේ රටේ පුරවැසියෝ ගෙවපු බදු ප්‍රමාණයට වඩා දෙගුණයකින් බදු ප්‍රමාණය දැන් මේ වෙනකොට වැඩි කරලා තියෙනවා. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට 2014ට කලින් රටේ සමස්ත ජනතාවගෙන් එකතු කරගත්ත බදු ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් දැන් එකතු කරගෙන තියෙනවා. දැන් එකතු කරගන්න. එතකොට බදු බර ජනතාව මත පටවලා බදු බර පැටවීම විතරක් නෙමෙයි බදු දෙගුණයක් බවට පත් කළා. එතකොට වැටුප් වැඩි කරාට වැඩක් නැහැ. මොකද ජනතාවත සංසරණය වෙන මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. සංසරණය වෙන මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට මිලදී ගැනීම හැකියාව අඩු වෙනවා. මිලදී ගැනීම හැකියාව අඩු වෙනකොට එක පැත්තකින් මිනිස්සු පරිභෝජනය කරන භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ තුළ ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳව යම් නිර්ණායකයක් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්කම
ගරුමන්තුමා තව විනාඩියක් කාලයක්
තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් විශේෂයෙන් තව විනාඩියක් දෙන්න වැඩිපුර ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඒ වගේම රණවීර උද්ඝෝෂණය ගැන කතා කරා. ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන් කරන්නට යන වැඩ වර්ජනය ගැන කතා කරා. විශ්වවිද්‍යාල අනාධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය ගැන ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ වර්ජනය කතා කරා. අපි දන්නවා සේවකයෙකුගේ අයිතියක් තමයි තමන්ට තමන් සේවය කරන ස්ථානය අසාධාරණයක් වෙනවා නම් තමන්ට ජීවත් වෙන්නට සරිලන වැටුපක් නොලැබෙනවා නම් ඊට විරුද්ධව ආණ්ඩුවත් එක්ක අරගල කරලා උද්ඝෝෂණය කරලා සාමකාමී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයට උද්ඝෝෂණය කරලා වැටුප් ලබාගෙන ඒ අයිතිය තමයි වෛද්‍යවරුන් පාවිච්චි කරන්නේ රණවිරුවන් පාවිච්චි කරා. ඉතින් අපි බොහෝ වෙලාවට අපි විශ්වාස කරන රණවිරුවන්ගේ ඉල්ලීම සාධාරණ අද අපි නිදහසේ රටේ සමස්ත පුරවැසියෝ සතුටින් සමාධානෙන් ජීවත් වෙන්නේ රණවීරෝ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අතපය පරිත්‍යාගයෙන් කැප කරලා මේ යුද්ධය අවසන් කරපු නිසා ත්‍රස්තවාද යුදෙම වශයෙන් පරාජය කරපු නිසා ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ගෞරවයක් කරන්නට ඒගොල්ලන්ට ජීවිතය අවසාන කාලේ හරි සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වැටුපක් ලබලා දෙන්න ඕනේ ඒ නිසා තමයි 55න් විශ්‍රාමය යවන්නේ නැතුව ඒ අයට ජීවිතාන්තය දක්වාම මේ වැටුප් වැඩි කරලා දෙන්න කියලා එතුමන්ලා ඉල්ලීමක් කරන්නේ මොකද ඔක ජනාධිපතිතුමත් කලින් පොරොන්දු දීලා තියෙනවා ඉතින් රටේ ප්‍රධාන පුරවැසියා විදිහට එතුමාගේ යුතුකමක් තියෙනවා මේ පිළිබඳව සොයලා බලලා ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල අනද්ද කාර්ය මණ්ඩලය ඒ අයගේ ඉල්ලීම සමාජවලට අසාධාරණ වෙන්න පුළුවන් අපි දන්නේ නැහැ නමුත් ඒ අයගේ ජීවන විදම දිහා බලලා තමයි ඒගොල්ලෝ වැටුප් පිල්ලන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ටත් මේ ජීවන රටාව තුළ බාණ්ඩ හා සේවා මිල දිනින් දින ඉහළ යනකොට උද්දමනය වැඩි වෙනකොට ඒකට මූණ දෙන්න වැටුප් සංශෝධනය වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ අය ආණ්ඩුව සමග අරගල කරලා එයාගේ ඉල්ලීම් දිනා ගන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ආණ්ඩුව මේක නොදුන්නොත් මොකද වෙන්නේ අවසානයේ විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙන ගන්න දරුවන් වර්ෂයකට 25,000ක් කියන්නේ අවුරුදු 4ක් ගියොත් කීයද ලක්ෂයක් පමණ ඉගෙන ගන්න. ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු නිසියාකාරව කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද අපිට බොහෝ වෙලාවට අවුරුදු 21 පහ වෙලා තමයි විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ ආගේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන කාලය අවුරුදු 4ක් වෙනවා සමහර අයගේ අවුරුදු 5ක් වෙනවා. මේ යන විදිහට මේ වැඩ වර්ජන වලට මූණ දීලා අධ්‍යයන කාලය වසරෙන් වසර දීර්ඝ වෙනවා.
ගර්මන්තුම කාලය අවසන් වෙනවා.
එතකොට මේ ආගේ ජීවිතේ හොඳම කාලය අවසන් වෙනවා රටට වැඩක් කරගන්න තියෙන කාලයත් අවසන් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඉල්ලීම් පිළිබඳ ආණ්ඩුවක් විදිහට ආණ්ඩුවේ වගකීමක් තමයි මේ ශිෂ්‍යෝ කම්කරුවෝ වෛද්‍යවරු මේ සියලු දෙනා බලාගෙන මේ අය මේ රටේ සංවර්ධනයට යොදා ගන්නා වගේම එයාගේ ජීවන තත්ත්වය එයාගේ ජීවත් වීම පිළිබඳවත් බලන්නට ඕන. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ මේ ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ අවධාරණය කරමින් ඉන්න වෙනවා බොහොම
සුදුසුයි. සුදුසුයි. ඊළඟට ගරු අන්නමලේ නඩේෂු සිය ශක්ති මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තියෙනවා.
සභාවේ තලමේ දාගන්න කවුරව உறுப்பினர்களே இன்றைய தினம் சம்பள சபைகள் திருத்த சட்டமூலத்திலே எனக்கும் உரையாற்றுவதற்கு நேரம் கிடைத்தமைக்கு உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு முதல்ல இந்த நாட்டினுடைய தேசிய வருமானத்திலே ஒரு பெரிய முதுகெலும்பாக இருந்து உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய சம்பளம் தொடர்பாக நீண்ட காலமாக அந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் 50 ரூபா சம்பளத்தை வலியுறுத்தி தொடர்ச்சியாக இந்த போராட்டத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அரசாங்கமோ இந்த தொழிலாளர்களுடைய 50 ரூபா சம்பளத்தை அதிகரித்து கொடுப்பதற்கு இதுவரைக்கும் உருப்படியாக எந்த விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கவில்லை. உண்மையிலே இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலையிலே 50 ரூபா என்பது மிக ஒரு சொற்பளவிலான பணம். ஆகவே இந்த தொழிலாளர்கள் மிகுந்த கஷ்டத்துக்கு மத்தியிலே இந்த நாட்டின் தேசிய வருமானத்துக்கு முதுகெலும்பா உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த தொழிலாளர்களுடைய விடயத்தை இந்த அரசாங்கம் எந்த விதமான கவனம் செலுத்தாமல் புறக்கணிப்பு என்பது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. ஆகவே இந்த சம்பள திருத்த சட்டம் மூலம் ஊடாக இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய சம்பளத்தை அதிகரிப்பதற்கு கௌரவ அமைச்சர் அவர்களும் அரசாங்கமும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு அடுத்ததாக இந்த மனிதவள அபிவிருத்தியிலே மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் நீண்ட காலமாக இவர்களுடைய சம்பள நிலுவைகள் வழங்கப்படாமல் இருக்கிறது. இவர்களுக்கான இந்த சம்பள நிலுவைகளை வழங்குவதற்காக வரவு செலவு திட்டத்திலே 3000 மில்லியன் ரூபா பணம் ஒதுக்கப்பட்டும் கூட இந்த அதிபர் ஆசிரியர்களுடைய சம்பள நிலுவைகள் கொடுக்கப்படவில்லை. இதற்காக அவர்கள் உச்சநீதிமன்றம் சென்றும் கூட உச்சநீதிமன்றத்துக்கு ஊடாக இவர்களுக்கான இந்த பதவி உயர்வுகள் சம்பள நிலுவைகள் உட்பட இவர்களுக்கு இதுவரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு தீர்வு கிடைக்காமல் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 20 தொடக்கம் 25 வருடங்களாக இந்த அதிபர் ஆசிரியர் தொழிற்சங்கங்கள் தங்களுடைய உரிமைக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே ஒரு நிலையான அபிவிருத்தி என்பது இந்த நாட்டிலே ஒரு மனிதவள அபிவிருத்தி தான் உண்மையிலேயே அது ஒரு நிலையான அபிவிருத்தியாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட மனிதவள அபிவிருத்தியை அர்ப்பணிப்போடு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அதிபர் ஆசிரியர்களுடைய பதவி உயர்வுகள் அவர்களுடைய சம்பள உயர்வுகள், சம்பள நிலுவைகள் எதுவுமே அரசாங்கம் கவனத்தில் எடுக்காமல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் மீண்டும் ஒரு நாடு தழுவிய ரீதியிலே பாரிய தொழிற்சங்க போராட்டம் ஒன்றை செய்வதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றார்கள். ஆகவே அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக இந்த நாட்டினுடைய பல்வேறுபட்ட தொழிற்சங்கங்கள் தங்களுடைய உரிமைக்காக, பதவி உயர்வுக்காக, சம்பள உயர்வுக்காக வைத்தியர்கள் சங்கம், ஆசிரியர்கள் சங்கம், அதிபர் சங்கம் இன்னும் பல்வேறுபட்ட சங்கங்கள் தங்களுக்கு நீதி வேண்டி தொடர்ந்து இந்த நாட்டிலே ஒரு போராட வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அரசு துறையாக இருக்கலாம், தனியார் துறையாக இருக்கலாம், பதவி உயர்வுகள் அல்லது சம்பள உயர்வுகள் தொடர்பாக ஒரு ஒரு முறையான ஒரு கொள்கை திட்டத்தை அரசாங்கம் வகுக்க வேண்டும், அதற்காக ஒரு முறையான ஒரு சட்டத்தை வகுக்கப்பட வேண்டும். அந்த நிலைமைகள் இல்லாதவரையும் இந்த நாட்டிலே தொடர்ச்சியான தொழிற்சங்கங்கள் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுவது தவிர்க்கப்பட முடியாத நிலைமைகள் இருக்கிறது. இதுக்கு அப்பாலே இந்த அரசாங்கத்தை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்ததிலே குறிப்பாக வடக்கு மாகாணம், கிழக்கு மாகாணம் தமிழ் மக்களுடைய பங்களிப்பு ஒரு பெரிய அளவிலான ஒரு பங்களிப்பாக இருக்கிறது. குறைந்தபட்சம் இந்த வடக்கு மாகாணத்திலே வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சாதாரண சிற்றூழியர்கள் நியமனத்திலே கூட இந்த மாகாணம், வடக்கு மாகாணம் தவிர்ந்த பிற மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடியவர்களை கொண்டு வந்து அரசியல் ரீதியான உள்நோக்கத்தோடு இந்த நியமனங்கள் வழங்கப்படுகிறது. கடந்த 3-4 நாட்களாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்விசார் சிற்றூழியர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த போராட்டத்தை ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அரசாங்கம் இந்த நியமனங்கள் அல்லது இதுகள் வழங்கும் போது அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்வி கற்ற இளைஞர் யுவதிகளுக்கு அந்த முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும். யாழ்ப்பாணத்திலே, வடமாகாணத்திலே காப்போத்திர சாதாரண தரம், உயர்தரம் கல்வியற்ற ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் இன்றைக்கு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். ஆனால் வடக்கு மாகாணத்திலிருந்து வெளியாலே இந்த சாதாரண சிற்றூழியர்களுக்கு பல்வேறுபட்ட திணைக்களங்களிலே அரசு நியமனங்கள் அரசியல் செல்வாக்கோடு கொண்டு நியமிக்கப்படுகிறார்கள். அது சுகாதாரத்துறையா இருக்கலாம், கல்வித்துறையா இருக்கலாம், மின்சார சபையா இருக்கலாம், எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் வந்து இந்த மாகாணத்துக்கு வெளியிடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த நியமனத்தை செய்யப்படுகிறார்கள். ஆகவே அரசாங்கம் அபிவிருத்தியா இருக்கலாம் அல்லது அரசு நியமனங்களாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் வடக்கு மாகாணத்திலும் கிழக்கு மாகாணத்திலும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகள் உங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. அது ஜனாதிபதி தேர்தலாக இருக்கலாம் அல்லது ஏனைய தேர்தல்களாக இருக்கலாம். வாக்குகளை பெறும்போது தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகள் உங்களுக்கு மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த வாக்குகளை பெற தமிழ் மக்களிடம் இந்த வாக்குகளை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற நீங்கள் எந்த தூரம் தமிழ் மக்களுடைய பொருளாதார ரீதியான அபிவிருத்தி அல்லது ஒரு வேலைவாய்ப்பு அல்லது ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தொழில் முயற்சியை மேற்கொள்றதுக்கு எந்த விதமான ஒரு அக்கறையுமே நீங்க செலுத்துகிறீர்கள் இல்லை. மீண்டும் ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தல், கடந்த 4 வருடங்களுக்கு முன்பாக உங்களை இந்த மக்கள் ஜனாதிபதியாகவும் பிரதமராகவும் இந்த 2 பிரதான கட்சிகளுக்கும் ஆதரவை வழங்கி இந்த 4 வருட காலம் நீங்கள் வடக்கிலையும் கிழக்கிலையும் இன்றைக்கு குறைந்தபட்சம் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளை புனரமைக்க முடியவில்லை அல்லது புதிய தொழிற்சாலைகளை அமைக்க முடியவில்லை. இளைஞர் யுவதிகள் இன்றைக்கு யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர் யுவதிகள் வேலையில்லாத நிலையில் இருக்கிறார்கள். பட்டதாரிகளுக்கு கூட நியமனம் வழங்க முடியவில்லை, தொண்டராசிரியர்களுக்கு நியமனங்கள் வழங்க முடியவில்லை. ஆகவே இந்த 4 வருட காலம் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகளை பெற்றுக்கொண்ட இந்த அரசாங்கம் எந்த விதமான ஒரு அபிவிருத்தியையும் செய்யாமல் மீண்டும் நீங்கள் வடக்கு நோக்கி இன்றைக்கு ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களாகவும் இருக்கிறவர்களும் சரி அல்லது அமைச்சர்களாக இருக்கிறவர்களும் சரி 4 வருட காலம் வந்ததுக்கு பிறகு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கதையை சொல்லுகிறீர்கள். ஒரே கட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய சஜித் பிரேமதாசா சொல்றார், தான் ஜனாதிபதியாக வந்தால் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை 6 காலத்துக்குள்ளே நான் தீர்ப்பேன். அதே கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர் பிரதம மந்திரி அவர்கள் சொல்லுகிறார், இந்த தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு எனக்கு 3 வருட கால அவகாசம் தாங்கும் சொல்லி. ஆகவே ஒரு கட்சிக்குள்ள இன்றைய வரைக்கும் யார் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்று தெரியாத ஒரு நிலையிலே வடக்க நோக்கி வந்து தமிழ் மக்களை மீண்டும் ஏமாற்றுவதற்காக ஒவ்வொரு விதமான கதையை நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஆகவே பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் இந்த யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வடக்கு கிழக்கு இந்த மாகாணங்களிலே குறைந்தபட்சம் அந்த பிரதேசத்திலே சிதைவடைந்திருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளை புனரமையுங்கள், புதிய தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குங்கள். அந்த மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் போது அந்த வேலைவாய்ப்பை வழங்குங்கள். ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், ஆனால் இன்றைக்கு பாருங்க, யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே அந்த நியமனம் பெற்றிருக்கிறவர்கள் எங்கே இருந்து வந்திருக்கிறார்கள்? நீங்கள் எல்லாம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறீர்கள், அந்த மக்களினுடைய வாக்குகளை பெற்று வந்திருக்கின்றீர்கள். ஆகவே உங்களுக்கு வாக்களித்த அந்த யாழ் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிற்றூழியர்கள் வெளி மாவட்டத்தில் இருந்து கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு நியமனம் வழங்கும் போது நீங்கள் அரசாங்கத்திலே இருந்து அமைச்சர்களாக இருந்து கொண்டு கூட உங்களால் தடுக்க முடியவில்லை. நாங்கள் என்ன கூறுகிறோம் என்றால், உங்களோட மாவட்டத்திலே உங்களுக்கு வாக்களித்தவர்களுக்கு அந்த முன்னுரிமையை வழங்குங்கள். ஆகவே முழுக்க முழுக்க
இன்றைக்கு
அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலைமை இருக்கிறது. ஆகவே இந்த அரசாங்கம் வாக்களித்த மக்களுக்கு ஒரு நீதியாக சரியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள்.